Hakemler 7. bob. Yerubbaal, ya'ni Gidon, jamiki lashkari bilan barvaqt turib, qarorgohni Xarod bulog'ining bo'yida joylashtirdi. Midiyonlarning qarorgohi esa ulardan shimolda, More tepaligining yonidagi vodiyda joylashgan edi. Egamiz Gidonga dedi: Sening lashkaring juda ko'p bo'lgani uchun midiyonlarni qo'llaringga berolmayman. Aks holda Isroil xalqi meni ulug'lamay, g'alabaga o'z kuchimiz bilan erishdik deb o'ziga bino qo'yadi. Dushmandan qo'rqqanlarga ijozat ber. Gilad tog'ini tark etib, uylariga qaytib ketsinlar. Shunday qilib, odamlarning 22 mingtasi qaytib ketib, 10 mingtasi qoldi. Keyin egamiz Gidonga dedi: Qolgan lashkar ham ko'plik qiladi. Ularni suv bo'yiga olib tush. U yerda senga ularni ajratib beraman. Men senga bunisi sen bilan boradi deganim, sen bilan boradi. Bunisi esa sen bilan bormaydi deganim, sen bilan bormaydi. Gidon lashkarni suv bo'yiga olib tushdi. Egamiz unga dedi: Suvni itga o'xshab yalab ichganlarning hammasini bir tarafga, cho'kkalab ichganlarni esa boshqa tarafga turg'izib qo'y. Suvni hovuchlab yalaganlarning soni 300 ta edi. Lashkarning qolganlari esa cho'kkalab suvni ichgandi. Egamiz Gidonga dedi: Suvni yalab ichgan 300 ta odam bilan sizlarni ozod qilib, midiyonlarni qo'llaringga beraman. Qolganlarni qo'yib yubor. Uylariga qaytib ketaverishsin. Gidon 300 ta odamdan boshqa hammasini uylariga qaytarib yubordi. Ammo ketganlarning oziq-ovqatiyu burg'ularini olib qoldi. Midiyonlarning qarorgohi pastda, vodiyda joylashgan edi. O'sha kuni kechasi egamiz Gidonga dedi: Tur, qarorgohga hujum qil. Men uni sening qo'lingga berdim. Agar qo'rqayotgan bo'lsang, Purax degan xizmatkoringni olib, qarorgohga tush. Midiyonlarning gapini eshitgach, yurak yutib qarorgohga hujum qilasan. Gidon Purax ismli xizmatkorini olib, pastga, yov qarorgohining etagiga tushdi. Midiyonlar, Amalek xalqi va sharqdagi ko'chmanchilar vodiyda chigirtkaday g'ijillab yotardi. Ularning tuyalari esa dengiz qirg'og'idagi qumday son sanoqsiz edi. Gidon yov qarorgohiga yetib borganda, bir odam o'zining birodariga tushini aytib berayotganini eshitib qoldi. O'sha odam shunday hikoya qilayotgan edi: Men bir tush ko'rdim. Tushimda arpadan pishirilgan qandaydir bir non Midiyon qarorgohiga yumalab kelib, chodirga urilibdi. Chodir esa ag'darilib tushibdi. Bu aniq Isroil xalqidan bo'lgan yosh o'g'li Gidonning qilichidir, dedi birodari. Xudo Midiyonlarni barcha lashkarlari bilan uning qo'liga bergan ekanda. Gidon tush ta'birini eshitgach, Xudoga sajda qildi. Orqaga, Isroil xalqining qarorgohiga qaytib, qani ketdik. Egamiz Midiyon lashkarlarini qo'limizga berdi, dedi. Keyin 300 ta odamni 3 qismga bo'lib, har birining qo'liga bittadan burg'u va bo'sh ko'zadan berdi. Ko'zalarning ichida esa bittadan mash'ala bor edi. Gidon lashkariga shunday dedi: Yov qarorgohiga yaqinlashganimda meni yaxshilab kuzatib turinglar. Men nima qilsam, sizlar ham shuni qilinglar. Qarorgohni o'rab olinglar. Men yonimdagilar bilan burg'u chalganimda sizlar ham burg'u chalib, ovozingiz boricha Egamiz va Gidon uchun olg'a deb baqiringlar. Yarim tunda dushman qarorgohida soqchilar endi almashib bo'lgan paytda Gedon yonidagi 100 ta odam bilan qarorgohga yaqinlashdi. Ular burg'u chalib, qo'llaridagi ko'zalarni charsillatib sindirdilar. Lashkarning qolgan 2 qismi ham burg'u chalib, ko'zalarini sindirdi. Hammalari o'ng qo'llarida burg'u, chap qo'llarida mash'ala ushlagancha, "Egamiz va Gedon uchun olg'a!" deb qichqirdilar. Gedon odamlarining har biri qarorgoh atrofidagi o'z joyida turardi. Qarorgohdagilar esa sarosima ichida baqirib qochishardi. Gedonning 300 ta odami burg'u chalganda, dushman qarorgohidagi lashkarlar bir-birini o'ldira boshladilar. Bu egamizning qudrati tufayli sodir bo'ldi. So'ng Midiyon lashkarlari Zariro tomon yugurib, to Bayt Shittahgacha, Tabbot yaqinidagi Ovil Mahla shahrining chegarasigacha qochishdi. Shunda Gedon Midiyonlarni ta'qib qilish uchun Naftali, Osher va Manashe qabilalarining odamlarini chaqirtirdi. U butun Efraim qirlari bo'ylab choparlar jo'natib dedi: "Pastga tushib, Midiyonlarga qarshi jang qilinglar. Yordan daryosining va Bayt boragacha bo'lgan barcha suv oqimlarining kechuv joylarini qo'lga olib, Midiyonlarning o'tishiga yo'l qo'ymanglar." Efraim odamlarining hammasi to'planib, Yordan daryosining va Bayt boragacha bo'lgan barcha suv oqimlarining kechuv joylarini egallab oldilar. Ular Midiyonlarning 2 ta lashkar boshisi Orif va Zayofni Yordanning sharqiy qirg'og'igacha ta'qib qilib qo'lga olishdi. Orifni bir qoyaning oldida, Zayofni esa uzum siqish chuqurining oldida o'ldirishdi. Keyinchalik bu joylar Orif qoyasi va Zayof chuquri deb ataladigan bo'ldi. So'ng Midiyonlarni ta'qib qilishda davom etib, Orif va Zayofning boshlarini Gidonga olib borishdi.